mukili lelo na vio wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Alfredo Santos na Leonel Gaima Bazali Onzela ya Masini na Elobeli Eye Edi Sango Mpoko ilamu pebuye bulamu na Bino Banso na Sango ya Mokilia Lelo Kuto Studio 17 awa na Washington DC na VOA na Sango ya Mokilia Lelo Tokolobela Babungi ba wazalendo ba pameli ba soda ba EAC ba bikolo bia Afrika ya Est kupekisa bango kubingana ba tomboki ba M23 na bisika ba botola na Nord Kivu bilenge ba ye ba simba manduki pona kubunda pene na mampinga maikolo Kongo Demokratika ba lakiko sala bitumba na EAC suki e kubi kupekisa bango.
Bango ba opesa bango nzela yangonde tolobi na mampinga na biso bala ya sima oyo makambo wana tokondi mate.
Na etuka ya Sud Kivu kule kabato batano ba silikuwa na bokono bwa kule ratu pe pulu pulu pe kama misatu na tukuminei ba silikuzoma na bokono bwango na engumba mokonzi ya etuka ya Sud Kivu.
Le Sud Kivu, c'est une des provinces qui notifie beaucoup de cas.
Et tout cas, Sud Kivu, Ezwami Bongo, na Esika ya Yambo, na Mambi, Matali, Bokono ya Cholera. Kobanda Poso ya Tuku Misato, na Sambo, Tozi Bongo, Okoni, Kama Misato, na Tuku Minei, Mpeba, Tubasa, no Babungi, Sibomoli.
Na lina kanabiso lokole ya leloto kolobela festival ya cinema congolais ya mbala zumi eye kosalema na Kinshasa uto mokolo mwa zumi na mine ya sanza ya zumi eye kino mokolo mwa tukumi bale na moko ya sanza eye onde ndambi uto Kinshasa atolola kibongo puna vio walengala na mokambi ya festival eye sikin Kevin Mavila tukona nayangu na mwa ngonga makambo mayemansu toko pesa binu nayangu na bulayi na mwa ntangu kasi ya mboto kupesa minu sangu na bukuse. General Brice Clotaire Oligui Mwema Mokonzi Oyo Azui Ebonga ya Bokambi Kolosima na Basoda Kokuisa President Ali Bongo Ondimba na Gabon Azali Sika na Mobembo na Kinshasa pona Masulo na Mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ba Kutana Kite ba Sali Masulo. General Oligui Mwema Akomaki na Ekolo Kongo Demokratika Mbala ya Mbouto Avandi na Ebonga ya Kokamba Ekolo Gabon Kasi Ekomi Mubembo mwayi ya misatu asi asali bo mokonzi ya mboka Gabon. Mubembo mwayi na Ekolo Kongo Demokratika mozalaki kaka ya mwangonga azalaki bongo ya mbona yangu na Kongo Brazzaville mokolo mwayambu ya sanza ya zumi pia sululaki na president Denis Sassou Nguesso na oyo po itali kimia na Gabon pona ituka ya Afrika. General Oligui azali kusenga bozungi bwa mboka na ye na misala mia makita mia molongolo kola CEAC na semaga na kati ya Afrika. Azali pe kosenga eti ndako ya musala ya CEAC ezungi sama na Libreville po ezalaki etungu bakambi ba mabongisi mayeba pesa ki na Gabon sima na bokui sami ya bokonzi na baima mpinga mbula matari eye etiami na Gabon sima na bokui sami ya Ali Bongo Ondimba endimi ete atako bobutu li bokonzi bozali mabe bopekisi nde eko kulu na bango e kota na ubulu pe makilama tanga mingi zima na bilembo mbo mapona mi bisakola ki Ali Bongo Ondimba mulungi pona kotika la na ebonga na hii Ali Bongo Ondimba na bibu tuku motoba na minei azalaki na bokonzi na Gabon sima na kolonga mapona mi na kupitana na tatana hii na uto 2009 to mibu zumi na minei tatawaye Omar Bongo Ondimba azalaki mibu tuku minei na mibale na bokonzi na Gabon. Mobateli yankondo mokeli mibeko sheriben okende ministre ya kala ya transport na Ekolo Kongo Demokratika na kombo ya Niko Kabunda atindami na bokangami na boloko bonene bwa seperka makala kulanda maloba mabasambili baye baye balobi ete atindamaki kuna na esika eye na bokangami wuto mokolo mwa mitano moliki. Maître Jules Bongombe alobi na actualite.cd ete ezali po Niko Kabunda atika kaki munduki waye na kati ya motuka ya kondo sheribin okindi itayi mugelinibiko uyu akutamaki ya kufa penzuki na ye betama masasi na nzela ya poilour procureur ya cour d'appel ya Gombe asakola ki mikolominiki ete masasi mabumaki sheribin okindi mawuta kinde na munduki mukutamaki na motuka waye mubateli ya sheribin okindi na kombo na mukumbi motu kawaii papi kanga basi mama kibongo opo na bolikiliki uto mokolo molanda kibukuta mibu anzoto wai mposo moleki bazuzi batika kibongo mukumbi ya motu kama sheribin okindi papi kanga koleka bato koto minei na kama misato ba kimi bitumba bizali kongala uto libandela ya sanza eye ya zomi kati na mangoma mabali mamasimba manduki na na kabambare na etuka ya manyema mutango mwango mopesami na mukambi ya societe civile ya lusangi shabani bichanga babundi bakambami na shek kabala bazali bongo kubunda na baye ya mokonzi ya ngambo yesusu na kombo ya mande vous oyo amebengaka mukambi ya mampinga Secrétaire d'État écolo Amérique Anthony Blinken azali na mobimbo lelo na Israël et pa ibitumba kati na Israël na Hamas uta sika mi kolomini mi bumi bato koleka koto mi bali na kama mi bali bayi Amerika tuku mi bali na mi bali bazali kati na bawei Amerika e pameli bitumba Hamas ezali ko sala pe elaki ko bakisa lisungili ya yango po na Israël Bakondi ya ba soda ba ye ba botoli bokondi la Niger ba pesingonga tuku sambo na mibale na mokambi ya ONU na ekolo eye Louise Aubin bo atika mboka na bango bazali kofunda ye kotemela bo zali bwa Niger likita linene lya ONU na libandela ya sanza ya libwa eleki na New York. Etats-Unis epa menisika bo kuisami bwa bokondi na Niger lokola coup d'état Washington et Sakoli Bongo ko telemisa lisungi ya nkita ya pene na dolar milion kama mitano opo na ekolo Niger ba konzi ba Niger ba bengana kibongo ntoma ya France mpe mampinga ya ekolo eye na mboka na bango kasi ekolo Amerika elobi ekotika pene na ba Sudan na yango koto moko na ndambo pona kobundisa ba jihadiste to ba dongolo meso Washington elobi epesa kali susu malakisite na bayi mampinga ma Niger Na Liberia, bo tangi bwa bilembo bya mapona mi mama konzi ya mboka ma lobi uleki bozali kokoba koleka bato 2,4 million bazalaki na mapona mi mwango maye mawele la maki na mokonzi oyo azali na ebonga George Weah wazalaki bongo mosani wa lukumu ya kala na mokini pe na bato basusu bambanda baye soni na libwa Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Babungi ba wazalendo ba pameli ba soda ba EAC ba bikolo bia Afrika ya Est kopekisa bango kubengana ba tumbuki ba M23 na bisika ba botola na ituka ya Nord Kivu bilenge ba yeba simba mando kipo na kubunda apene na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika balaki kusala bitumba na EAC suki ekobi kopekisa bango tulanda sango yango uto goma na fiston isemwami.
Nabitumba bivizali kungala bisika nziki netuka Nord Kivu kate batombo kiba 23 na bilenge baye bazali kubundela ekolo masanga mabango mawaza lendo mapinga maike maliboke la bikolo bia EAC loko la baiba ekolo Kenya mpe Suda mafunda mina kokote la batombo kiba 23 na kopetisa ka bawaza lendo bondongwani na batombo kibaye bazali kubuma mingi baimboka ata kubazali kuwanga na likambuli yango Beno Mwindo moko na balobeli bawaza lendo alimbole biswete soki mapinga mana ma EAC mazali kokoba na kosalaka likambulina mangompe makobetama ndenge moko na bayi M23 tuzoki maloba mabeno mwindo moko na balobeli ba wazalendo tumuyuka
ka ezama kambo akokamwa tomoni M23 na EAC deja basangani bango bao pesa bango nzela yango ndeto lobi na mapinga na biso bala ya sima oyo makambo wana tokondimate tokokota tina molongo tobeta bato wana ti jusqu'au bout. Communauté internationale, baba complice. Yango to kopesa bango e anote, même na e asewana. Yango to petisi bango. Eza lambala aliboso. Soki ba continue ko sala makambwana bao sala na kibumba. Yako koti sa Munyarwanda. Munyarwanda se aleki bango akomi liboso na bango. Wana to lobi. Na peuple congolais. Batuba na goma. Batuba soki na ruchuru, soki na wapi. Yango to komi souleve, to mi prendre à charge. E asewana, soki baleki ata na mboka oyo. Population récupéré bango na biso wazalendo to akuna na ligne de front biso to ko ji prendre la charge na ya se wana po yango ndo take up mabele na biso yango ndo to lobi na bakonzi na biso balanda ko landa mibeko na bango te bango baana king bango ba sur terete biso batoto a sur terete to mona makambo ebele bango nde ba renforcer bango oyo ba ya se ya Burundi bazaba to malamu po bango ba osalisa ba osala ba patrouille na bango malamu bango ba okobisa mosala ndenge kozala ba Kenya wana na basolo na bango na nini siko ba bandeko na Banyarwanda antuka bandeko bobo baokotana ozangi Munyarwanda na e yase eza nani yango wana nde kibumba film wana totali yango antuka
makanisi makumi kopesa mandenge na ndenge pona musala moye mapinga ma EAC mazali kosala na etuka Nord Kivu pona Miral Senghor moto na mail na maimateli geopolitiki ba EAC bana bazali kosala musala yokote mpe bikolo bijike bizali nsima na batombo kibamu 23 pwete bitumba bie bisuki sa matempe bie kinosika bizali kongala na territoire Ruchuru Nyiragongo pe bisika nziki ya Masisi pona mwana mboka oyo ekozala malamu mbula matari ekolo Kongo Demokratiki ekokisa mokano mwabobimisi bwa mapinga ma EAC na sanza ya zomi na mibale lokola ekanaki kosala tuka makantima Amiral Senghor
ezali koloba ete EAC sa faisait longtemps population ezali na nuko akize bango ke bazali kotea ba rebelle ya M23 na lopoto ba baka ils sont de mèche hein bazo travailler na compte ya M23 alors ndele lelo ba jeune population bazale ndo ba obike no il faut ba bundela école Congo démocratique bango moko ba benga na munguna alors il y a quelque chose qui ne marche pas ozomo na R moko et ya se ezali ko s'interposer surtout ba troupe oya Uganda troupe oya Kenya na troupe oya Sud Soudan quand même cela penza bazali ko sala ngote oui ezama lamu na sens que bango ba constater que EAC est un bilan ou est négatif. Au moins, bakonzi mboka bangonde bazali ko kamba makambu nyoso. Donc bangonde bazana na sens ya ko apprécier en termes ya fonctionnement qui est partenaire qui ne l'est pas. Bakonzi na biso batali ba bino ba troupe EAC bazali ko sale lo côté donc ils ont failli à leur mission. Yango bazui mukana ro lobakeno à partir du 8 décembre 2023, il faut balongwa na mboka Congo et puis bazana obligation ba kende parce que gouvernement congolais yangonde bin sa bango yango mpe nde e décidé que il faut ba kende
atako mbula matari ekolo Congo Démocratique et sa koleki lobi lo lekiete mapinga maliboke la bikolo bia EAC esengeli malongwa na mabele ma ekolo Congo Démocratique na mkolo ya mwambe ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moye kinosika ba konti ba EAC ba pesi na inote makansi mabango na tina ya mokano moye mwambula matari bayu wazalendo bana ba lapinda yete bako koba na kubundisa batombo kibamu 23 kino bako zongisa mabango banso bisika bautela mpe bako sepela te mutu moko apekisa bango na kubundela mabele mabakoko batikela bango elobi bango wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami
Kisasa kuhi kulanda vewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Na etuka ya Sud Kivu kulika bato batano ba sili ba woi na bokono bwa kulirato ya punu punu mpe nkama misato na tukumine yi ba sili kuzoma na bokono bwango na engumba mokonzi Bukavu utasika kulika libandela ya Sanza eyi. Dokotolo Jean-Claude Kulundwa ya Inspection Provinciale ya Santé ya Pesibungu mutangu muyi na sango eyi Jeremy Kuima a Pesibiso uto engumba mokonzi ya Sud Kivu tolanda.
Sango eye pesa mi mokolo mwe bazali kosala sensibilizasyon pona bokono ya kolera na zone de sante. Tuku misato na minei ya etuka ya Sud Kivu mpona sanza yoko. Dokotolo Kulundwa ayebisi boye. Zone de sante ya Ibanda na kati ya engumba Bukavu ezwi bongo babeli zomi na moko. Na kaya basoda okombo ya sayo oyo ezwami na air de sante ya Irambo na eloko ya mikolo miasanza zomi na moko kino tuku mibale na sambo omobu moye. Dokotolo azaliko limbo la antina ya bokono boye ezali mpo ya mai ya mabe mpe bosoto nzinga nzinga na esika tozwami. Direction provinciale de la sante bamonite esengeli na boluki na lombangu makoki mpo
Le site Kivu, c'est une des provinces qui notifie beaucoup de cas.
Et tout cas, le site Kivu est un bongo na esika ya yambo na mambi matali bokono ya kolera. Kubanda posto ya tuku misato na sambo tozi bongo bokoni kama misato na tuku mine mpeba tubasa no babungi sibo moi. Na yango ezali kobangisa esengeli na biso tosala makasi mpona kokanganzela na bongo. Tozaliko senga na bapanzi sango na bolandi lokolo la biso mpona kobunda lisanga mpona kokanga nzela na bokono boye. Totie bongo boko bandeko mpona mosala
mono.
Tosimba te elongo moko na engumba Bukavu bazone ya sante ya Nyange Fizi, Nundu, Mwenga mpe Ruzizi, mpe Uvira etali bango na epidemi oyo. Lokola na Uvira esika bokono boye bovandi mpenza mpe bokosi la te.
Matondo mingi Jeremy Kuima. Na lina kanabiso lokole ya lelo to kolobela festival ya cinema kongole ya mbala zumi eye kosalima na Kinshasa uto mokolo mwa zumi na mini ya sanza ya zumi eye kino mokolo mwa tukumi bali na moko ya sanza eye. Andi Ndambi uto Kinshasa asolo ya kibongo pona viwa lingala na mokambi ya festival eye Fikin Kevin Mavakala. Tulanda masolo mabango.
Mbote na bino yonso balanzi ya lulaka la Amerika, liloto ya mbipo na bino ndeko Kevin Mavakala Oyazali, directeur ya Festival International de Cinéma de Kinshasa ya 10e édition. Mbote mwana mboka.
Mbote mbote André.
Yebisa biso d'abord, le thème nini bo choisir pour la 10e édition oyo?
Thème ya 10e édition na biso, ezali populariser le cinéma congolais.
Et l'obini non français populariser?
Ben, ezali tout simplement... Tout cela kaba film, mais population a biso, tout banambo kabaye ba kaba film mangote. Et nini o biso ba et tout ça kaba film, tout rico sa la pou banambo kabaye ba yango. Voilà.
Parce que vision ni penza boulan de la racine ba kousa la ra festival, milulu ya bouye pona ba e ba dina kaba film ba ya kota la.
Tane, tout lansaka ba publication a biso. Oyo indika kabatu ba site place ba projection zo salema ya malonga ezali que tutaka ba film ya bana mboka na ba film ba talibanda tant to communicaka to sala kapel na ba tunyo so mutune so kuyana na site ba site ya festival Académie des Beaux-Arts, Institut Français à Kinshasa, la plateforme contemporaine à bon marché, la maison culturelle Les Mwinder na Tiangu, na Centre Kikimi, na Nsele. Donc, tout ce que j'ai à filmé durant 8 jours.
Barito, mais nini, où peut vous la racine pour organiser le festival Yavoué?
Il y a malongé, Zali, que le festival, Zali, on a pour proposer, Banamboka, Oyo, Balini, Kosa la film, Yé, Bakosa la film, Pebako, Makosa la film. Et Barito, mais où il y a Bissot, où tout ça, on a Bosenga, Ezakaka, Baye, Basata, Bafilm, Bako, Maebele. enfin topé sa population na biso ou tozanango ou population na biso azanango bosenga. Donc chaque année tobundaka ba réalisateur ba koma ebele et ba filmé comme ebele. Et cette année aussi on a 27 films alors que la première édition et on a 27 films congolais et 114 films partout dans le monde, alors qu'il y a la première édition d'ensemble tout à l'heure, on a 27 films.
Wow. Ouais. Donc ils ont avancé.
Avancé.
Alors, il y a Bissabiso Boussel, Raboni pour la bourse sélectionner ma film.
Il y a tout l'instant appel, appel à projet chaque année avec lequel le réalisateur proposera ma film la bango via le site internet Film Freeway. Et ce qui va te proposer ma film Nabango, il y a une équipe à sélection. Équipe à sélection à repos Nabafilm Oyo, Baba Monique et Kosepelissa, population congolaise. Ce qui est vrai, parce que pour organiser l'activité locale à Bissoyo et Zali facilité, il faut que vous en ayez un moyen, il faut que vous allez accompagner pour bien faire les choses. C'est compliqué. Tifikoyo, le festival par exemple, ils en ont nous mécanisé. On fait ça avec les moyens de bord. Il y a quelques partenaires au Bandima pour accompagner Bissot qui sont toujours là au Bandimé la Bissot. Et ils sont toujours là, mais ce n'est pas toujours suffisant, quoi. Parce que un festival international, un festival de cinéma, c'est une fête. C'est une fête qui célèbre le cinéma. Un festival de cinéma et Zali fête ou célébrer un cinéma. Alors pour notre fête, il faut avoir des moyens. Il faut inviter Batou, il faut coller Sabango, il faut bosser Pela. Et tout ça, ils ont des dépenses. Du coup, jusqu'à présent, tout ça là, n'a pas moins haut, tout ça n'ango, n'a pas beaucoup, mais ça n'a insuffisant. Yango, on a toujours un partenaire, moto à Monique, ce qui, à Monique, pour accompagner le festival de cinéma, na RDC et Kosepelissae. Aya, toko travailler ensemble pour que tombe la cinéma à Bissau.
Parce que n'importe qui vous a dans le monde du cinéma. Est-ce que vous collaborez avec na Bapaya, Bao, puis basala cinéma hier, le roi Nigérien, le Sud-Africain, pour n'importe quoi, koyé Bamaye, le Bango basali là.
Oui, to collaborer au départ, ezalaka à titre individuel, yé banina réalisateur tel, yé banina producteur tel, bon mais qui vous travaillez ensemble pour un projet, mais particulièrement à partir de la 10e édition Oyo par exemple, de lancer une plateforme na combo ya Fitin Industrie et dans la plateforme Ewana et Zalina Fitin, un programme auto aussi dans la Fitin Film Studio avec lequel tu peux former, peut être accompagné bah auteur réalisateur, tu peux accompagner aspirant producteur, producteur, distributeur, tu peux faire un film, tu peux accompagner un métier, enfin, tu peux exercer. Alors, travail Ewana et accompagnement. Et ça, en fait, le programme est salé parce que tous les collaborateurs qui ont collaboré pour que ça soit un programme. Parce que le programme
est vraiment une vision, objectif qui est pour que ça soit un programme.
Oui, mais c'est tout à fait normal. Les amis, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit et les foutis à cinéma dans le cannabiso, ils ont compliqué, sauf qu'il n'y a pas de monde extérieur. C'est-à-dire, la plupart, lorsque tout ça qui a filmé, hein, était à Makaliban d'Amboka. Qu'on gagne un bon moment, toi, c'est la film, qu'on gagne et qu'on permettra à vivre dans la famille et qu'on permettra à vivre dans le métier. Objectif, c'est vraiment yango wana. Et au-delà de ça, au-delà de ça, en sorte que c'est la film, mais qu'on gagne un bon moment, c'est aussi, c'est aussi, ils appellent qu'on paie sa population, la film, Oyo. Et que c'est pédis à Bango.
Oui, et ça bon monde qu'on a. Si on a une moto, on a un zako tout le monde. Est-ce que public n'a bien payé à Waya Kongo et soutenir Rabino?
Oui, en soi, public y est à Zawana, à Zelakande Bissot.
Mais bino bosa la rani ni peut pour nous satisfaire qu'à ce public n'a bien.
Effectivement, Bissot à notre niveau, tout ça la bafine, mais tout ça mouké. Pour la public, à Messana, na bafine, il faut que la bafine me bélé.
Waouh, et ça bon monde.
Et ça bon monde. Pour la filmer, ça les bélé, il faut. Filmer ça les machins qui jouent. Pour filmer ça les machins qui jouent, il faut que ça soit filmé dans les belles. Il y a un peu d'objectif à festival avec le programme qui est auto-créé. Il y a pour ça en sorte que ça soit filmé dans les belles pour proposer filmer les belles dans la population d'Abisso. Et c'est ainsi que public à co soutenir biso
mais neti awa ce que sali film na au côté ka yango pe wapi
awa c'est déjà compliqué parce que baibate kaka ba film bazate et pas na biso bazana nuté par exemple ngai na zape réalisateur na saka ba film film nanga na utai ko sala et tamboli mokili mobimba mais na mboka nanga ba
yeja
la star par exemple
et tamboli neti wapi
biso États-Unis et tamboli Canada et tamboli France bambo ke beleti na vie. Mais à on a Congo batebele ba yebiangote pourquoi parce que kuna ba yebateka ka ba film bazali alors que awa ba yebateka ka ba film bazate
donc uzulu ba yebateka ka ba film lingo laksani bateka ka onde ngini
ben le pour la domaine nyonso par exemple muto asala ka mapa ezate yende muto ni maka mapa na banda ku nyonso ba banda ku bali ya mapa ezala ka toujours na ba maman ya mapa. Et ça va toujours dans ma maman ya mapa. Exemple kaka ya ya
mouké. Toyoki exemple donc si ils ont cela pour na awa pe wana isali makati.
Et effectivement différence c'est ça la cœur moté qui filme hein. À s'improviser katé. Baie kula kayango côté ta film. Il faut que ba d'abord ngeni ni baté ta film et puis pour créer ba entreprise au et banda ko ta film. Les marchandises. Et du coup, jusqu'à présent, on a battu au Bassali Pé Banquerie pour arrêter ta film. Voilà pourquoi le festival a payé pour provoquer l'entreprise.
Il y a des services dans le monde de l'opéra cinéma. Il y a des gens qui ont été gagnés ni le roi Abino ou Bino Boussala à cinéma.
Eh bien, pour gagner, il y a Ebélé. D'abord, créer en soi des emplois pour créer Misala. Film est montré les sociétés de faits. Projet Montre Film.
C'est vrai?
Oui, projet Montre Film. Projet Montre Film, pour qui engager 20 personnes. On a projet Mouké. Ma projet Mouné n'a pas engagé plus de 500 personnes. C'est-à-dire, au PC 500 personnes mis ça là. Et surtout, on a projet à film. Et bon, société, il y a un film. Sauti société Moko a 10 projets à film. Et que projet Moko est engagé 200 à 500 personnes.
Parce qu'il faut qu'il tire une autre examen.
Eh bien, tout simplement qu'il tire les allées, le lingé, il y a qu'au vivre et à battre. Et biso peto sana lolenge na biso esengeli to pesango longonya to pesango valeur
bino na cinéma ni pe bosala pona ko tombola kitiri ya Congo
effectivement en tant que cinéaste en tant que moto sala ka ba film mosali film eza mobeti li solo ndenge ba bana français un trio ben mosala na biso ezali ko bete la bato ma solo na biso et lorsque tozo bete la bato ma solo na biso na lolenge na biso. C'est ainsi que Mouta Koeba a bandagi ko vivre bien te na ma kosala we ah wana ndé ko mona ma mbet na ma kosala et Mouta za ko se retrouver na oyo zo sala.
Donc matoni mingi mwana mboka kasi lobano ya suke za boni.
Ali lobana na ya suke zali biso to sala ka ba film to za na posa ba partenaire, to za na posa ba investisseur, to za na posa ya ba chef d'entreprise, ba ya to collaborer ensemble. Biso to za na ba projet belé mais nous to za ba investisseur te. Ce qui est investisseur baillé et que tout ça ici na misolo na bango na mayele na biso na ba projet na biso to ko tombola bendele to ko sala mbongo ebele pe to ko sala to ko trier misala na mboka na biso
matonde mingi mwana mboka Kevin Mavakala. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci André. Merci.
Et Zalaki Bongo, Kevin Mavakala, Wazali Mokambi, ya Festival ya Cinéma Congolais, Kolobela Bongo, Festival ya Mbala, ya Zomi, Kusalama na Kinshasa, Kuyanula, na Andé Ndambi, Pona Viwa Lingala, Matundu Mingi.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya Mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Yangonde esukisi bongo sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango na biso ezalaki ete babungi ba wazalendo bapameli basoda ba EAC likita ya bikolo bya est kopekisa bango kobengana batomboki ba M23 na bisika babotola na Nord Kivu tokendaki mpe na Sud Kivu epai koleka bato batano basili kowa na bokono bwa kolera mpe nkama misato na tuku minei basili kozwama na bokono boye.
matendo mingi na bino banso bolanda kibiso boku bakulanda lulaka la Amerika sango ekisinde bozwi yango na réseau social na biso pe na site internet VOA Lingala to pesi bongo matendo mingi na Alfredo Santos na Lionel Gaima baibasuka kibiso unzela ya masini ngai kombona ngai Edi Isango.